Satura, a vsemu za vse.
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Mineva 40 let od uvedbe črtne kode. Za voljo tega je barantanja manj. V znanosti pa še vedno barantajo. Z starimi koncepti bi se lahko reklo, seveda še dokaj prisotnimi. Med mnogimi nemška založniška hiša Springer je v enem od svojih znanstvenih žurnalov izdala znanstveni tekst dr. Kemala Irmaka iz Turčije, ki se ponovno sprašuje o vzrokih šizofrenije. Stroka ima seveda mnogo težav pri zoprstavljanju šizofrenije in podobnih psihičnih motenj. Naslovljen tekst Šizofrenija ali posesija sprva analizira simptome šizofrenije, nadalje govori o izkušnjah ljudi živečih v okolju Irmaka, kjer še vedno verjamejo v demone, ki da okupirajo paralelni svet človeka, tam bivajo podobno kot mi, se poročajo, imajo otroke, tudi umrejo, sicer živijo mnogo dlje po njegovo. Zdaj, zakaj pa je to povezano s šizofrenijo? Meni, da glede na izkušnje zadnjih stotih let, ne, in nesposobnosti medicinskega osebja pri zoprstavljanju te bolezni, je moč spet pogledati, ne, na drugo stran. Kreacijska teorija obstaja in evolucijska. Sicer zapira oči pred tem, da evolucija za seboj poseduje tudi dokazno gradivo znanosti. Ne. Ampak meni, ne, da je halucinacija pri šizofreniji iluzija, ta iluzija pa ni tista prava iluzija, ne, ampak zgolj napačna interpretacija pravih senzoričnih slik, informacij, ki jih formirajo demoni, ne. Oni pa pač te zadeve malo napačno interpretirajo in gre zaradi tega za iluzijo. Pridružuje se mu v mnenju najbolj znani med šamani, ki izhajajo iz Afrike v Evropi in Ameriki, Malidoma Patrice Somme, ne, iz ljudstva Dagara. Pravi, da vsi tisti, ki so v teh institucijah, totalnih institucijah, tako skratka, ljudje z takšnimi in drugačnimi psihičnimi motnjami, prinašajo zgolj dobre novice iz drugega sveta. Zakaj pa so videti v takem krču, ne, in naj bi bili nesposobni obravnavati informacije, pa zaradi tega, ker pač med nami nimajo ljudi, ki bi jim lahko pomagali pri razumevanju teh informacij, čež da gre zato, da so se dve povsem nekompatibilni energiji, ne, ki pripadata dvem paralelnim svetovom, združila v istem polju. Ne. In zaradi tega spet tok čudnih besed in pogledov. Evolucijski človeške biologe je prav tako begala in še bega umetnost. Mečken manj jih bega sedaj, ne, zakaj sploh umetnost, ne jim bilo jasen, kar se njih tiče, ni potrebna za nadaljni obstoj vrste. Že nekaj časa poznanstveniki opazujejo in statistično predelujejo dolžine prstov. Zdaj, če je drugi in četrti prst neke točno določene dolžine v odnosu do drugih vaših prstov, naj bi to dokazovalo, da bi vi v maternici imeli večjo količino testosterona, kakor pač tisti za krajšimi, recimo, prsti. In kot so ugotovili prek statistične analize, že drugič, prvič v Franciji, tokrat v Novi Mehiki, umetniki v veliki večini posedujejo dolžine prstov, ki nakazujejo, da so v maternici imeli več testosterona kot ostali. S tem pa se umetnost kaže, vsaj v oziru evolucijskih biologov, kot zgolj en od faktorjev povečevanja svoje prednosti pred drugimi v iskanju družice. Kar jih bega, je, da se isto dogaja tudi pri dekletih, tudi dekleta naj bi imela več testosterona, ampak to razlaga za to pa naj bi bila drugačna kot pri moških in zdaj šli raziskovati. Že lani smo posredovali opozorilo znanosti, češ da pretirano sončenje vpliva na posameznika podobno kot pretirano uživanje kakšnih od prepovedanih drog. Zdaj so testirali tudi miške, opazili so, da so se začele po daljšem času izpostavljanja soncu vest radoživo, med tem, ko so se začele ob manku UV svetlobe tresti in imeti podobne stranske učinke, kot je odtegnitev od kakšne droge. Ugotovili so, da se po kroničnem, dolgotrajni izpostavi soncu začnejo sproščati endorfini in zaradi tega upozarjajo, da seveda izpostavljanje soncu ne sme biti zgolj neka pasivna odločitev, ampak odločitev, ki je docela premišljena. Opozarjajo, da lahko pač pridete do enakih posledic v vašem mišljenjskem in siceršnjem stanju kot kakšni džanki, če boste se kronično izpostavljali soncu. Znano se trudi tudi približati okus. V poplavi novih načinov pridelovanja hrane, novejših načinov pridelovanja hrane, predvsem zelenjave in sadja, doskrat ta izostane. Zaradi tega se je analiziralo kakih 10.000 molekul, ki naj bi pripomogle k dobremu okusu hran. Ugotovili, da je med njimi število tistih, ki zares dajo hrani okus, mnogo nižje. Gre zgolj za 230 snovi, in vsaka izmed hran poseduje miks zgolj med 3 in 40 od teh, sam še procente zračunajo in paradižnik bo ponovno imel okus, kot ste ga bili vajeni nekoč. Lep pozdrav!
Langsatora, a vsemu, za vse.